Olet ollut pitkään mukana ihmiskauppaan ja paritukseen liittyvien rikosten selvittelyssä. Ensimmäiset tapauksesi ovat reilun 20 vuoden takaa vuosituhannen vaihteesta. Millaisiin rikoksiin törmäsit silloin, kun sen seurauksena ikään kuin ajauduit, vähän niin kuin ajauduit tällekin alalle, tai näitä rikoksia selvittelemään?
No siihen aikaan niin se lähti liikkeelle, että meillä oli jonkun verran näitä seksityöläisiä ryöstettiin. Eli oli suomalaisia miehiä, jotka aseella uhkaamalla kiersi näitä asuntoja ja tyhjensi näitä rahaa näitä naisilta. Ja sen asian yhteydessä sitten, kun tutkittiin, niin ilmeni näiden naisten kertomana, että oli semmoinen aika organisoitu tämä paritustoiminta Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Ja siitä se lähti liikkeelle, kun päädyttiin, että aletaan pureutua kiinni tähän uuteen ilmeen, mutta aikaisemmin ei sillä tavalla poliisissa oltu huomattu sitä asiaa.
Niin, ikään kuin havahduttiin siihen, että tällaista rikollisuutta on. No, Suomessa siis seksimyynti ei ole kiellettyä, mutta paritus on. Niin, ja kun olet tässä parinkymmenen ajan tätä rikollisuutta seurannut, niin miten paljon se on muuttunut?
No se on muuttunut siltä osin, että silloin aikana, kun aloitettiin näitä, niin silloinhan meillä oli kansallisuudet, oli yleensä Viro-Venäjä, mistä ne seksityölliset tuli ja myöskin paritteet tuli sieltä suunnasta ja oli aika pitkälti ilmoitukset tuli lehdissä ja sitten nettikausi tuli mukaan, niin sitten se on muuttunut tuonne nettiin ja myöskin se kansallisuus on vahvasti muuttunut. Et tänä päivänä meillä on aika pitkälti romanit, tsekki on se ykköskategoria, jotka nyt on meillä esillä tällä alalla.
Niin ja eilen julkaistiin, Helsingin poliisi julkaisi uutisen, että juuri tällaisesta paritusrikoksesta, kahdesta vangituista, joita epäillään romanialaisnaisen pakottamisesta seksimyyntiin. Kuinka tyypillinen tapaus tämä oli?
Kyllä tänään voisi sanoa, että suurin osa meidän keisseistä, kun työskennellään, niin tuo romani on ykkös kategoria. Kyllä tällä hetkellä valitettavasti näin on, että mekin kaikki jutut liittyy romaniin jollakin tavalla. Niin.
Onko kyseessä aina ulkomaalaiset?
Joo, sitä aina luullaan, että on ulkomaalaisia, mutta kuitenkin pitää muistaa, että suurimmat, tai sanotaan kovimmat tuomiot, jotka Suomessa on koskaan annettu näissä ihmiskaupparikoksissa, niin siinä on ollut suomalaisia asianomistajia ja suomalaisia tekijöitä.
Eli se ei ole pelkästään ulkomaalaisten. Vielä tuosta siitä, että kuinka tämä paritustoiminta on muuttunut. Puhuimme eilen tässä, niin mainitsin, että silloin alussa oli tällaisia kaappi-igoreita ja sitten on siirretty tähän nettikauteen.
Joo, siihen aikaan tietenkin, niin kuin mä sanoin, että netti ei ollut vielä niin yleinen, niin silloinhan tietenkin nämä parittajat oli itse aina pelipaikalla. Eli ne oli niissä asunnoissa valvomassa, että naisille tapahtunut mitään, eikä kun niitä on henkivartiota. Ja sitten ne myöskin valvoivat, että rahat meni oikeaan taskuun ja heidän taskuihin. Ja yleensä ne istu siinä, joku ne oli vaatekaapissa tai sitten ne oli vieressä suonissa siinä aikana, kun asiakkaat kävi. Et siitä tuli tämä meidän yleinen sanamuoto kaappi-igori. Niin tänä päivänä nyt, kun ollaan nettimaailmassa, niin tänä päivänä välttämättä niin ne paritteet ei tule Suomeen edes. Eli kaikki tapahtuu netin välityksellä ja nämä seksityöläiset sitten, niin kun ne palaa siinä omaan maahan, niin kyllä ne hoitaa ne rahat sitten parittajalle siinä omassa maassa. Et kyllä silloin pelissä nyt ihan selkeät silloin.
No minkälaiset tapaukset, kun olet varmaan kaikenlaista matkan varrella nähnyt, niin millaiset tapaukset ovat jääneet erityisesti mieleen?
No kyllähän ne tietenkin, niin on kaikki, niin kuin mä sanoin eilen, että ne on vähän erilaisia keissejä, kaikki riippuen mistä maasta nämä seksityöläiset tulee tai ne paritteet ja ne systeemit, miten ne toimii. Mutta kyllä se on aikanaan ensimmäiset keissit, mitä meillä oli ihmiskauppa, niin meillä oli pari keissiä, missä oli kehitysvammaisia asianomista, eli tuotiin Suomeen kehitysvammaisia naisia tekemään seksityötä, niin kyllä ne oli ehkä semmoisia, voisiko sanoa, että vähän ihmetetty kyllä, että meni kaupaksi täällä Suomessa, että asiakkaat näkyy ei paljon piitannut, että kuka oli sitten tarjoamassa palveluja.
Ja sitten laajimmissa, siis minkälaisia uhrien määrä haitari on iso, 100-200, minkälainen
joo,
tämä
siis,
suurin?
Siis sehän on vähän, riippuu niin kansallisuudesta, niin lähdetään yhdestä uhrista ja suurimmat määrä, mitä meillä on ollut jossakin keississä, niin on jopa 200 naista ollut siinä ringissä mukana. Mutta silloin me puhutaan pitkästä aikakaudesta tietenkin, yhtä aikaa niin ei kaikki ole tietenkään, mutta yhteensä 200.
Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson, olet sanonut, että seksimyyntiin liittyvä rikollisuus on omanlaista rikollisuutta. Mikä siinä on sellaista leimallista?
No sehän on tavallaan rikollisuus, mikä, sanotaan, no, yleisesti, niin siinähän ei yleensä liity muuta kuin tämä, kun se on hyvä bisnes. Ja tässä on tietenkin se lähtökohta, tässä parittajat tienaa hyvin, riskirekin aika pienet ja tuomit on suhteellisen pienet kuitenkin tänä päivänä, jos puhutaan ihan tämmöisen perusmuotoisen paritus tai törkeä paritus.
Ja siihen ei liity muuta rikollisuutta?
Että... No ne pyrkii pitää aika siistinä. Ne ei halua tietenkin, että poliisi on niin puuttuu eikä huomata ja toimita. Sehän on se lähtökohta, että jos siinä sotketaan kauhean paljon huumita mukaan ja muutakin, niin silloinhan se kiinnittää poliisi huomioon tietenkin huomattavasti enemmän. Että ne pyritään aika siististi pitää tätä asiaa, ettei kiinnitä huomioon mihinkään.
No millainen kuva vuosien ajan on sinulle syntynyt prostituoiduista? Mikä saa heidät tällaisen työhön?
No kyllä se on... Selkeästi se on tapa ansata rahaa ja varsinkin nämä ulkomaalaiset henkilöt, jotka tulee ulkomailta tänne töihin, niin sehän lähtökohta, että omassa maassa voi olla työtilanne huono, myöskin palkkatilanne on huono siellä ja on helppo värvätä ihmisiä tälle alalle puhtaasti lupamalla hyviä palkkioita ja siellä on paljon nuoria ihmisiä, joilla on tämmöinen unelma elämässä, että saada rahaa elää tämmöistä hyvää nuorta elämää, niin se houkutus on aika helppo saada houkuteltu ihmisiä tänne töihin, kun aletaan värvää. Ja se värvääminen ei tarvitse muuta kuin luvataan hyvät tuotot, niin kyllä sieltä valitettavasti löytyy ihmisiä aika paljon, kun tulee sen rahan perään.
Ja sitten todellisuus saattaa olla toisenlaista tällä.
No se todellisuus voi olla ihan erilainen, eli välttämättä sitä rahaa ei tule niin paljon, kun sitä luvataan siinä omassa maassa. Ne henkilöt, jotka värvää, niin täällä voi muuttua tilanne ihan täysin. Se jako, miten rahat jaetaan, voi muuttua täysin täällä. Eli peli se nyt tehdään uudestaan täällä. Ja sitten voi olla, että monta kertaa niin naiset jää velkaa sitten tämän parittajan mielestä. Ja sitten viedään kaikki rahat lopuksi niitä.
Mm. No millaisissa tilanteissa, asioissa nämä prostituoidut kääntyvät sinunkin puoleesi?
Ja kyllähän se kenttä on ihan selkeä siinä, että kukaan halua joutua tämmöisen parittajan uhriksi ja jokainen pyrkii päästä pois siitä jollakin tavalla. Ja meillä on sikäli pitkä kokemus meidän mun ryhmällä, kenen kanssa mä oon aina tehnyt töitä, niin mun ryhmät, niin ne tietää, ne seksityöiset, että me puututaan kyllä ja tähän ongelmaan. Ja sieltä kyllä aika hyvin tulee sitä tietoa meille jatkuvasti, jos tulee uusi tämmöisiä niin sanottu parittajia, jotka tuottaa naisiin, niin sieltä tulee kentältä kyllä aika nopeasti viesti, että nyt pitäisi taas puuttua tähän.
Eli minkälaisiin tilanteisiin?
Nimenomaan nämä parittajat, jotka tuottaa ihmisiä tänne.
Mm. Onko se sitten, halutaanko pysäyttää se toiminta vai onko se niin kuin ikään kuin...
Pysäyttää se niin. Toiminta, koska meillä on toki onhan meillä täällä myöskin ihmisiä, jotka työskentelevät täysin omillaan, omalla tavallaan hankkii rahaa itselleen ja... Nehän seuraa, ne tuntee tosi hyvin ja ne kuulee ja yleensä näin vapaalla olevat naiset mielellään sitten yrittää auttaa niitä muuta, että ne pääsee irti näistä parittajista.
No kun tätä toimintaa tulee useasta maasta, niin millaisia, pitäisikö sanoa sitten kulttuurisia eroja toiminnassa on?
No siinähän on just nimenomaan, riippuu mistä maasta tämä toiminta alkaa, niin jokaisessa maassa on vähän omalaatuinen. Että joku Romanian tyypillinen paritusrengas on semmoinen, että siellä on yleensä yksi nainen tai kaksi naista kuuluu sille parittajalle, että se pyörittää. Ja siinä on yleensä tämmöinen, että loverboy-systeemi ne tehdään, eli siinä se mies on yleensä aviomies tai sitten poikaystävä tai suuri rakastaja, joka sitten tuottaa naisen tänne, joka sitten tekee töitä hänelle. Ja rahata meni sitten tämän miehen taskuun tietenkin. Ja sitten jos lähdetään taas... Ainakin tsekkeihin, niin se on eri tyyppinen täysin. Siellä on enemmän ehkä semmoista, järjestetään mahdollisuus tehdä töitä täällä, eli täällä, sieltä järjestetään asunnot ja ilmoitukset ja operaattoripalvelu. Jos se nainen osaa puhua englantia tai suomea, niin silloin siellä on operaattoripalvelu, joka istuu sitten ja vastaa sekä soittoihin ja jakaa sitten nämä keikat näille naisille.
Onko Suomi tai Pohjoismaat tällainen suosittu kohde tulla?
No Pohjoismaat on sikäli... Suomi, Ruotsi, Norja, täällä on hinnat huomattavasti korkeammat kuin Euroopassa. Eli täällä nämä seksityöiset tienaa paremmin ja täällä on myöskin asiakkaat heidän mielestä turvallisempia kuitenkin kuin Euroopassa.
Joo. No, Kenneth Eriksson, vuosi sitten kesällä uutisoitiin, että tämä johtamasi paritusrikoksiin keskittyneen ryhmän työ lakkaa säästösyistä ja itsekin suunnittelit eläkkeelle jäämistä. Silloin oltiin huolissaan paritusrikoksien selvittelyyn liittyvän osaamisen putoamisesta, mutta nyt tämän lakkautetun ryhmän tilalle on perustettu uusi tiedonhankintaryhmä ja olet vielä itsekin mukana rakentamassa sitä ja ajamassa uusia ihmisiä ryhmää, niin millaista osaamista tämän tyyppisen piilorikollisuuden paljastaminen vaatii?
No se on nyt vähän, joka ala, jota me tutkitaan tai tehdään, niin kun puhutaan spesiaalialasta, puhutaan talousrikostutkintaa, mitä tahansa vastaavaa, seksirikokset, lapsikohdistuvat seksirikokset, niin sehän vaatii ammattitaitoja. Niin kuin mä sanoin, että tämä paritus- ihmiskauppa, niin sehän on selkeästi semmoinen erityisala, että pitää oppia tuntea sen alan hyvin, jotta sä pystyt löytämään niitä ongelmia. Mä oon aina vähän verrannut, että tämä mun työ on vähän niin kuin puutarhurityötä, että hyvä puutarhuri tietää, mitä kasvi kasvaa omalla pihalla, ja sitten on helpompi löytää ne rikkaruot kyllä sieltä. Ja se on sama idea, että kun tietää, miten tämä toimii, miten eri kansalliset toimii tällä alalla, niin ja saadaan hyvät kontaktit ihmisiin, niin silloin me myöskin löydetään nämä samat ongelmakohteet sitten ja saadaan poistettu ne.
Kuinka helposti tällaisen niin kuin jonkinlaisen, onko se sitten luottamusta, niin voi rakentaa?
No kyllä se luottamus kestää tietenkin hakea. Mä oon parikymmentä vuotta näiden ihmisten kanssa asioinut ja mulla meni useita vuosia ennen kuin mä sain semmoisen luottamuksen, että ihmiset uskalsi alkaa soittelemaan meille ja kertoa asioita. Ja se vaatii kyllä jalkatyötä kentällä ja sitten tulee tutuksi näille ihmisille. Että se on semmoinen luottamus, sillä on varsin monenlaista kulttuuria omasta maasta, viranomaiskulttuuri erilainen kuin meillä, ja ei välttämättä luoteta ihan täysin viranomaisiin, ja se on se rakentaminen sitten, että voidaan luottaa, että Suomen poliisi on ihan rehellinen ja on oikealla asialla liikkeellä. Niin.
Kuinka vahvasti tämä rikollisuus liittyy vain pääkaupunkiseudulle?
No sehän on, tämä paritusrikollisuus, ihmiskaupparikollisuus, niin sehän on koko Suomen, voisiko sanoa ongelma, että jokaisessa kaupungissa, niin suuressa ja pienessä, niin on tätä toimintaa jossakin muodossa.
Kun aiemmin totesit, että nykyään tätä paljon hoidetaan netin välityksellä, niin onko tämä paljastaminen samalla muuttunut vaikeammaksi vai?
En mä sano, ei se vaikeaa lopuksi sitä paljasta, mutta niin kuin sanoin, että se vaatii, että siihen paneudutaan ja ymmärretään tämä toiminta, miten se toimii, ja varsinkin miten eri kansalliset toimii tällä alalla, niin silloin on helpompi löytää kyllä. Mutta jos ei ole minkälaista haju, miten tämä toimii, niin kyllä se on aika vaikea lähteä kyllä selvittämään niitä.
Niin, mutta jos bisneksen pyörittäjät ovat muualla kuin Suomessa, vai kuinka se hyvä
vaatii,
yhteistyö?
Se vaatii tietenkin kansainvälistä yhteistyötä jatkuvasti, eli pitää oppia tekemään työtä muidenkin maiden kanssa, koska useimmiten niin nimenomaan niin se paritusrengas johdetaan muualta kuin Suomesta, ja yleensä rikoshyöty menee myöskin sinne toiseen maahan.
No on epäilty nyt viime aikoina tai tämän vuoden tai vuoden jälkeen, sen vuoden jälkeen, kun maahanmuuttajia tuli tänne paljon, että monet paperittomat ajautuisivat seksityöhön. Millainen on oma käsityksesi asiasta?
No meillä on suurin valtaosa nämä henkilöt, jotka tekee tällä alalla töitä, niin nehän on EU-kansallisia tai sitten asuu EU-alueella jollakin luvilla. Eli tämmöisiä paperittomia, niin ei ole tavattu, niin sattu paperittomia, ei ole tavattu vielä tällä alalla. Mutta enhän mä voi sanoa, että se ei voi pitää paikkansa. Se on vaan, että me ei ole vielä tavattu. Se on eri asia, että onko sitten vai ei. Niin.
Onko muita syitä olettaa, että sellainen ei ylipäätänsä toimisi? Ihmisethän ovat kuitenkin aika näkymättömiä.
Joo, ihmiset. Se tietenkin se asia, että tämä toimintahan toimii periaatteessa niin, että tämä mainonta pitää tapahtua jossakin. Eli muuten asiakkaat ei löydä näiden ihmisten luo. Niin, ja netti on se vahvin kuitenkin tänä päivänä, mitä kautta tulee. Sitten on määrityt ravintolat, strippipaikkoja ja vastaavia. Niin sellainen piilottaminen on vähän vaikea kyllä saada sitten markkinoitu sitä jollakin tavalla. Mutta niin kuin mä sanoin, että ei ole tavattu, mutta sehän ei mitenkään poissulje asiaa.
Niin. Mutta kertoo ehkä jotain kuitenkin, kun tämän rikollisuuden parissa tiivisti olet.
Joo, ja kyllä se on lähtökohtaan se, että pyritään kuitenkin, että paperit on kunnossa näillä henkilöillä, koska jos poliisi vaikka tapaa näitä henkilöitä, niin pitää olla paperita. Koska sehän heti tulee se ongelma, jos on paperiton ihminen, niin sehän joutuu aina poliisin kanssa sitten jatkossakin keskustelemaan. Eikä tulee poliisiasemalle ja alkaa selvittää, kuka se on. Et niin kauan kuin paperit on kunnossa, ja, niin on aina se isompi mahdollisuus, että poliisi vaan tarkastaa ja laskee menemään sitten.
Kuinka tehokas tämä uusi tiedonhankintaryhmä on suhteessa tähän rikollisuuteen?
No kyllä, siis kyllä me et usko, että tämä porukka rakentuu ihan vastavalaiseksi kuin nämä mun aikaisemmat ryhmät. En mä näe mitään syytä, miksi ei voisi niin rakentua. Että siellä on hyviä yksilöitä ja innokkaita nuoria kavereita, niin en mä näe mitään syytä, miksi heistä tulisi yhtä tehokkaita kuin nämä muut ryhmät. Mm.
Että itsekin voisi sitten pikkuhiljaa jäädä eläkkeelle.
Joo, kyllä se on tarkoitus jossakin vaiheessa.
Näkö on tulevaisuuden suunnitelmissa. Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Helsingin poliisista. Kiitokset käynnistä Hykkösaamussa.